μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπασιλείου.
Καταρχάς, το σχόλιο σας με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση των υποκλοπών με φόντο πάντα το πόρισμα του Αρείου Πάγου. Πριν από λίγο απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλίση της ηγεσίας του Αρείου Πάγου.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν μας εξέπληξε αυτό. Η κυβέρνηση για μία ακόμα φορά παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής, το Σύνταγμα, χρησιμοποιεί την πλειοψηφία που έχει για να εμποδίσει την ηγεσία του Αρείου Πάγου να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και βεβαίως να ενημερώσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα τεθούν σε σχέση με το πόρισμα το οποίο ουσιαστικά θέτει στο αρχείο, κύριε Βασιλείου, τη δυσόδη υπόθεση των υποκλοπών με ένα αιτιολογικό το οποίο θα μου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω ότι είναι αβάσιμο και επιδέχεται πολύ μεγάλης κριτικής όταν καταλήγει στο ότι για την όλη αυτή υπόθεση παρακολούθησης πολιτικών αρχηγών, του αρχηγού των υποδυνάμεων και πολιτικών προσώπων ευθύνονται τέσσερις ιδιώτες και τέσσερις εταιρείες χωρίς να εξηγεί το αυτονόητο τι κίνητρο είχαν αυτές οι εταιρείες να παρακολουθήσουν πολιτικά πρόσωπα και για λογαριασμό ποιου ενεργούσαν. Άρα όλο αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι, να το πω έτσι απλά, μπάζει από πολλές πλευρές και δυστυχώς δημιουργεί και μια άσχημη αίσθηση στην κοινή γνώμη για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και λυπάμαι που το λέω αυτό το πράγμα. Πραγματικά λυπάμαι, γιατί εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε από τις παρατάξεις που πιστεύουμε στους θεσμούς ανεξάρτητες αρχές στη δικαιοσύνη, που είναι το τελευταίο καταφύγιο των ανθρώπων που αισθάνονται ότι αδικούνται και απειλούνται. Είχαμε δει την υπόθεση με την τραγωδία των Τεμπών και πώς η κοινή γνώμη έλεγε ευθέως ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη για τη διαλεύκανση της τραγωδίας των Τεμπών. Βλέπουμε και αυτό με τις υποκλοπές, που νομίζω ότι πραγματικά δεν έχει μια στέρεη βάση το να αποδίδονται ευθύνες ή να αναζητούνται ευθύνες μόνο σε τέσσερις εταιρείες, ενώ είναι σαφές ότι το κέντρο παρακολούθησης είχε σύνδεση μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που θυμίζω ότι εποπτεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, και των εταιριών που χρησιμοποιούσαν το λογισμικό Predator, και τουλάχιστον το 1 τρίτο των προσώπων ήταν κοινή στόχη παρακολούθησης της ΑΕΠ και του Predator. Άρα όλα αυτά νομίζω ότι γυρίζουν τη χώρα πολλά χρόνια πίσω και δημιουργούν μια πολύ άσχημη αίσθηση, όχι άδικα, για τις αποφάσεις και το κριτήριο και το σκεπτικό της ελληνικής δικαιοσύνης.
Κύριε Κατρίνη, όπως μόλις αναφέρατε, πλήττεται, πληγώνεται ο θεσμός της δικαιοσύνης, οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο θεματοφύλακα του κράτους δικαίου. Ανοίγει υπό μία έννοια η συζήτηση για τον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστικών. Θυμίζω ότι γίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση διαχρονικά, διακομματικά. Εδώ απαιτείται αναθεώρηση του Συντάγματος. Βέβαια, έχει φέρει μια διάταξη ο κύριος Φλωρίδης που θα ισχύσει από το νέο δικαστικό έτος το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να προηγείται μια μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια των ανωτάτων δικαστηρίων με πρόταση προς την Βουλή. Τον τελικό λόγο σε κάθε περίπτωση θα έχει και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο. Εφόσον εκλεγείτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, η θέση σας επί του συγκεκριμένου ζητήματος ποια θα είναι?
Κοιτάξτε, εγώ συναντήθηκα πριν από 2 εβδομάδες με το Προεδρείο της Ένωσης των Δικαστών και Εισαγγελέων, που μου εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σε σχέση ακόμα και με την προτινόμενη διάταξη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί όπως και εσείς είπατε, τελικά τον αποφασιστικό ρόλο τον έχει η κυβέρνηση, άρα δεν αλλάζει κάτι στη διαδικασία επί του πρακτέου. Και μάλιστα επί της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει και μια, θα έλεγα, λάθος αντίληψη σε σχέση με το πώς η εκτελεστική εξουσία έχει επικοινωνία και επαφή με την ηγεσία της δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι, δεν ξέρω αν είναι τελείως συμβατικό, ότι πάρα πολλοί ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί επιλέγονται μετά την αυτοπεποίθησή τους σε θέσεις προέδρων ανεξάρτητων αρχών ή στελεχώνουν διοικητικά συμβούλια εταιριών που η διοίκηση ορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα αυτός ο ομφάλιος λόρος, επειδή μου τέθηκε και από την Ένωση των Δικαστών και Εισαγγελέων, θεωρώ ότι είναι σωστό να κοπεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία όπου η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν θα είναι υπό τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της εκάστοτε κυβέρνησης. Άρα, ναι, να γίνεται σεβαστή η ετοιμιγορία του δικαστικού σώματος σε σχέση με την επιλογή της ηγεσίας και βεβαίως αυτό να μην έχει μόνο εισηγητικό, αλλά να έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αποφασιστικό ρόλο για την ηγεσία της δικαιοσύνης και την τελική απόφαση που λαμβάνει την κυβέρνηση. Άρα να πάμε σε μια επιλογή η οποία δεν θα είναι απλώς γνωμοδοτική η άποψη του σώματος των δικαστών.
Άρα,
θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα σε ένα ποσοστό σημαντικό.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κατρίνη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι γνωστό ένα από τα θυγόμενα πρόσωπα στην υπόθεση των υποκλοπών. Τον έχουμε ακούσει να υποστηρίζει στο παρελθόν ότι δεν έγινε τυχαία η παρακολούθησή του, ούτε σε τυχαία χρονική στιγμή. Επρόκειτο για την περίοδο, όπως τουλάχιστον έχει αναφέρει, που ήταν σε εξέλιξη οι εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέας ηγεσίας τότε στο ΠΑΣΟΚ. Σας προβληματίζει ή διαβλέπετε ένα ενδεχόμενο ανάμειξη, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, με τον έναν ή άλλον τρόπο αυτή τη φορά στην εσωκομματική κούρσα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας?
Εντάξει, εγώ το είπα και πριν από 2 εβδομάδες, όταν ρωτήθηκα σε συνάδελφό σας και είπα ότι θα προειδοποιήσω τη Νέα Δημοκρατία να μην επιχείρησε να εμπλακεί στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ και το τεκμηρίωσα ως εξής.
Mm-hmm.
Πότε, που σύμφωνα με ομολογία του πρώην διοικητή της ΑΕΠ, του τέος διοικητή της ΑΕΠ, του κ. Κοντολέοντος, η παρακολούθηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε όταν ξεκίνησε η εσωκομματική διαδικασία εκλογής του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και ολοκληρώθηκε την επόμενη της εκλογής του. Άρα τότε η ΑΕΠ, η οποία υποπτευόταν από το Μέγαρο Μαξίμου και υποπτεύεται το Μέγαρο Μαξίμου, παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εν μέσω εσωκομματικών εξελίξεων, με μια Νέα Δημοκρατία τότε θυμίζω να είναι αυτοδύναμη και να αισθάνεται πολύ ισχυρή. Πόσο μάλλον σήμερα που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη και δεν θα είναι αυτοδύναμη και δεν αισθάνεται ισχυρή, φαντάζομαι ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, γιατί κάποιοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία ίσως ευελπιστούν ότι κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να σκέφτεται το σενάριο, το ΠΑΣΟΚ θα χρησιμεύσει ως κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας στο μέλλον. Εγώ λοιπόν λέω ρητά, απερίφραστα και ξεκάθαρα, κύριε Βασιλείο, όχι μόνο σε εσάς σήμερα, το λέω σε όλες τις ομιλίες που κάνω σε όλη τη χώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ που εγώ πρεσβεύω και οραματίζομαι δεν προσφέρεται για κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα προειδοποιώ και από την εκπομπή σας τη Νέα Δημοκρατία να μην θελήσει να δείξει ενδιαφέρον όλη προς το να εμπλακεί στα ιστορικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι η βάση της δημοκρατικής παράταξης και οι πολίτες οι οποίοι σήμερα θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η τελευταία τους ελπίδα και θα έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν ποιος θα είναι ή ποια θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ. Άρα εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτή η βάση θα περιφρουρήσει τις διαδικασίες και θα αποτρέψει πιθανές προθέσεις από την κυβερνητική παράταξη να έχει ένα ενδιαφέρον μεγαλύτερο από αυτό που πρέπει για τις εσωκομματικές διαδικασίες στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, ένα τελευταίο ερώτημα. Είστε σε επαφή με πολύ κόσμο το τελευταίο διάστημα σε αυτό το πλαίσιο της προεκλογικής σας δραστηριότητας και καμπάνιας, με φορείς, με πολίτες, ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία αναδεικνύουν. Πώς τα προσλαμβάνετε, ας πούμε, από το ζήτημα της ενέργειας μέχρι ακόμη και το ζήτημα της πανόλης, το οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες εντόνως, δυστυχώς.
Η ενέργεια ήταν από το Μάιο προδιαγραμμένο ότι θα ανέβει η τιμή. Δυστυχώς η κυβέρνηση τότε δεν το παραδεχόταν, γιατί ήταν προεκλογική περίοδος. Ήρθε ο λογαριασμός ήδη στους πολίτες και τρέχει η κυβέρνηση πανικόβλητη να κάνει τι? Όχι να διορθώσει τις στρεβλώσεις του χρηματιστηρίου που οδηγούν σε ψηλές τιμές και κόστος ρεύματος, αλλά να επιδοτήσει ουσιαστικά τις εταιρείες μέσω των αποφάσεων που πήρε προχθές. Άρα το πρόβλημα παραμένει, οι λογαριασμοί θα είναι πολύ υψηλοί και βεβαίως η κυβέρνηση προσπαθεί επικοινωνιακά να διαχειριστεί. Τώρα, επειδή με το θέμα της πανόλης έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πάρα πολλές περιοχές της χώρας, όπου απεγνωσμένοι κτηνοτρόφοι που έχουν κοπάδια 500-600 προβάτων ξαφνικά βρίσκονται με ένα πρόβατο και σφάζονται όλα τα υπόλοιπα χωρίς να ξέρουν. Κοιτάξτε, το καταλαβαίνω, είναι υγειονομικοί λόγοι, είναι κοινοτική οδηγία. Όμως θα πρέπει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πει ότι εγώ αποζημιώνω άμεσα τους κτηνοτρόφους, όχι σε ένα μήνα, άμεσα. Και τους δίνω χρήματα για απώλεια εισοδήματος άμεσα, κύριε Αποβασίλου. Γιατί?
Ο κύριος Χιάρας, πάντως, στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες, μίλησε για επαφές με τους ομολόγους του και για το θέμα των αποζημιώσεων.
Κύριε Αποβασίλου, επειδή μπορεί πολλοί από τους ακροατές που μένουν στο λεκανοπέδιο να προέρχονται από την επαρχία και να έχουν συγγενείς ή και γονείς κτηνοτρόφους ή και αδέρφια, όλοι ξέρουν ότι ένα ζώο που σήμερα σφάζεται ή θα σφαγεί παράγει γάλα και αυτό φέρνει εισόδημα σε ένα κτηνοτρόφο που έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για να θρέψει το ζώο και να μπορέσει να είναι παραγωγικό. Άρα αυτός ο άνθρωπος που αύριο, ενώ σήμερα έχει 500 ζώα, θα βρεθεί αύριο χωρίς να έχει ούτε ένα ζώο και να μην έχει εισόδημα άγνωστο κανείς ξέρει για πόσο διάστημα, η πολιτεία θα πρέπει άμεσα να τον αποζημιώσει. Μάλιστα. Για το κόστος του ζώου που θα σφαγεί και βεβαίως για την απώλεια εισοδήματος από το γάλα που θα πουλούσε και για το οποίο για πολλούς μήνες δεν θα πουλάει λόγω αυτής της άσχημης εξέλιξης. Εδώ λοιπόν δεν είναι εξαγγελίες, δεν είναι επαφές, δεν είναι τι θα κάνουμε. Πρέπει η κυβέρνηση τώρα, εφόσον εφαρμόζει την υγειονομική διάταξη και την κοινοτική οδηγία που είναι δυστυχώς απροσπέλαστη, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα βρεθούν σε απόγνωση με υποσχέσεις και εξαγγελίες, αλλά θα μπορέσουν να είναι όρθιοι για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους, τα κοπάδια τους και να μπορέσουν να θρέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Και είναι πολλές αυτές οι οικογένειες, οι οποίες σήμερα κτηνοτρόφων βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτόν τον αφανισμό και με αυτή την επικίνδυνη εξέλιξη. Εγώ σας λέω σήμερα μόνο. Δέχτηκα 4 τηλεφωνήματα από την περιοχή μου, την Ηλία, όπου άνθρωποι που ακόμα και έχουν τα ζώα τους σε διαφορετικά κοπάδια και δεν είναι στον ίδιο χώρο για να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης, φοβάμαι ότι θα οδηγηθούν όλα τα ζώα σε σφαγιασμό χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ότι όντως υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι να δεχτούν να χάσουν την περιουσία τους, αλλά να μην αποζημιωθούν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι το κράτος? Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτονόητη υποχρέωση. Και πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι δείγμα σεβασμού σε ένα κλάδο παραγωγικό, σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι είναι διατροφικά αυτάρκης, να έχει τον κόσμο στην Ήπεθρο να παράγει και φρούτα, λαχανικά και προϊόντα, αλλά και προϊόντα κτηνοτροφίας, τα οποία θα έρχονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα αναγκάζει τη χώρα μας να κάνει αυξημένες εισαγωγές και αυξημένου ποιότητας προϊόντα.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Καλά.
Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του Πασό Κινήματος Αλλαγής και υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος. Η δική μου κοσμοθεωρία είναι...